Lehen aipatu izan dugun bezala, jarraian izango dugu Txaperratiko Lander elkarriz eta talean. Biziposa elkartea sariko zaizkigu jarraian, Leire Elizegi eta Txaperratiko Lander.
Zaintza sistema publiko komunitarioaz, behin baino izan ziten nukizia, zaintza erdigunera ekarteaz, eta honetan zibili die biziposa elkarteko lagunak zeukara honetan indako jardunaldietan. Honetan ziteiteko telefonan bestaldean dako Leire Elizegi. Leire, kaixo egunon?
Kaixo egunon!
Bueno, zaintza erdigunera ekarteaz, zaintza sistema ninguran hausnartzeaz, zaintza zuen lanaren erdigunetako bat, hori bintzat bai, eta horretaz ibili izate berbetan, azte bukaeran.
Bai, alaxe da. Larun batian izan genuen jardunaldia, eta bueno, jardunaldia hau ere, ez, kokatzen dugu, badauka kokatz puntu bat, eta bada ere, ba, bueno, zuke izan ezun betela, zaintza, gure egunerokoan erdigunean kokatuta dago, zer esanik ez elkarteenean, ez elkarteetako familienean. Eta, bueno, jabardia urte batzuk, 2019an zehazki, hasi ginenak, bueno, hitz egiten dugu ez, guztiontzako beharko luken munduaz, ez elkarrekin eraikitzeaz, eta hitz egiten dugu, ba, elkarte hauek, taz, ez, elkarte hauek elkartuta gaude, eta elkarte eta hitz egiten dugunean, pues, hasieratikan, argia da elkarteak sortzen diala ba, behar batzuk eta eskubide batzuk oraindik ere betetzeke daudelako, ez? Eta bueno, 2019an Peio Manterolak ekin zion bere masterbukaerako lanari oinarri hartuta bizipozako elkarteak eta egin zuen azterketa sakon bat, oso sakona, zein dian zehazki, ez? Gaur egun betetzeke dauden behar eta eskubide hoiena. Orduan lan hori aurkeztu zuen, bikain aurkeztu zuen, jardunaldia ere burutu genuen horren inguruan, eta bueno, ikusi genuen, bazala momentua, bazegula hor oinarri sendo bat, ez, abia puntu bat, ba bueno, liburu batera ekartzeko, ez, benetan irakurterraza eta mamitsua izan ziteken formato bat batera, ba guzti hori ekartzeko, eta bueno, ba horixe egin dugu, Amagoia Mujikak egin du lan hori, eta mundua guztiontza beharko duke, baina ez da liburua argitaratu dugu. Eta jardunaldiak, beraz, badute, baituzte abia puntu horiek. Eta beraz, balarun batean, liburua aurkeztarekin batera, Amagoia eta Peio bertan izan zian. Bueno, ba, elkarrekin aritu ginean, Felix Arrieta, Zelain Nikolas, Felix Arrieta politologoa, gizarte politikatako irakasle Deustuko Unibertsitatean, Zelain Nikolas ere bertan izan zen, beraz zuzenbide publikoan aditua dana, batez ere Euskal Zuzenbidean, aritua, eta gaur egun Eskola Ibiltzarrean legegilari, eta elkarteetako lagunak ere, ez, kasu horretan larun batean pausoka eta gure zeinakeko lagunak, ba beraien egunerokoa, ez, nolako interlokuzioa administrazioarekin adibidez zein nolako interlokuzioa duten, bueno, guzti hori konpartitzen eta elkarrekin hausnartzen eta partekatzen aritu ginen.
Bueno, liburua aurkeztu zinuten, suposatzen dugu ma, Durango azte joka daukogun honetan, ma, Durango nauke bertan egongo dala, eta guke itordu egin dugu Amagoiakin, orduan aurrerago landuko dugu berakin liburuan kontua, Leire?
Bai, primeran. Bai, alaxe da, Durangon bertan izango da, bizipoza emailean ere eskatzeko aukera izango da, eta guk uste dugu benetan, ez, Amagoiak oso fin jaso ditula ba, behar, eskubide guzti horiek, eta bueno, berak azalduko dizuten bezala, hausnarketarako puntu asko usten ditu, eta bueno, justizia soziala da pixkat ere, liburuaren oinarri eta ideia nagusi bat, ez? Baina esan bezala Amagoiak, ba, liburua idatzi bezain fin, azaltzen du ere, ba, liburuaren nondik, azaltzen ditu liburuaren nondik nonakoak.
Ederki, bueno, bari muturra horietatik, ez, liburutik, ba, tira egiteko harimutur horietatik batireite zehatuko az, liburu artean, liburu esku artean duko gunean, eta emaiakin behitzen godu honetaz. Dana dala, ba, azkenengo urtetan ez da, ba, zaintzan inguruan, hausnartu ez, baizik eta praktikan jarri duzu, eta zaintzaiak zaintzen ibili zate biziposan, bazkenean biziposa elkartzen daren elkarte asko eta asko nintzen, danen oinarrian esango nuke badagola zaintza, eta zaintza praktiko da egunero egiten da bena, ez? Ez dakite, zela dagoen zarea, zela dagoen elkarte, elkarte hauen osasuna, zela, zela etxezate 2023-ra?
Bai, babi da, lanun batean, esan bezala, pausoka eta gure zeinakiko pertsonak, zaritu zian bertan ezketan, baina era berean ere elkarte askotako pertsonak bildu ginen hor, eta mikroidekian ere denak hartu genuen hartu zuten hitza. Eta hor elkarte hau txetatikan ere zederki jaso zen, ba hori, egunerokoan, ez, zaintzaren garrantzia eta egunerokoan praktikan elkarteek, ez, eta elkarteetako familiek nola eramaten duten aurrea, ze gogorra eta ze borroka konstantea dan ere, ez, ze toki gutxi ere, edo ze garrantzi gutxi igual ematen zaion, ez, zaintari eta benetan ba, horren duen garrantzia errigunera ekartzeko beharraz, eta, bueno, bezetikan ere, bizipozaren funtsa zein dan, ez, argi gelditu zen ere larun batean, ez, ari, ba, hau da, elkarteak badia aurreta familien elkargune, ez, eguneroko lanerako elkargune, era berean elkartzaintzarako elkargune, eta bizipoza ere, ez, bada elkarte guztien elkargune eta elkarteen arteko zaintza elkartzaintzarako gune, ez? Eta, bueno, larun batean argi ikusi genuen ere denon artean, ba, bueno, saretuta egotearen beharra. Eta, bueno, elkarrekin aurrera egiteko, ba, asko daukagula. Eta zertzela da zehatzak ere maigaineratu zian, ez? Hor elkarteek oso garbi eta, bueno, oso barrutikan azaltzen zuten, bueno, pues, eguneroko zailtasunak edo nun, ez, aldaketak eman beharko liaztezken, eta adibide gisa, ez, aipatzen zuten, nola master bat egin behar dan, ez, bai familia bezala eta bai elkarte bezala, ez, askotan administrazioarekin aritzeko horretan master bat egin beharra daukazula, eta familien kasuan, ba, gainera, momentu zaurgarrienetako batean, ez, eta atejoka ibiltze horretan, ba, nola leiatila bakarraren beharrezkotasuna adibidez, mai gaineratu zen. Eta, bueno, gauza askoren artean ere mai gaineratu zen aliantzaren gaia, ez? Aliatuak izan behar degula, eta, bueno, administrazio publikoa eta elkarteen arteko aliantza hori, ez? Elkarrekin bidea egiteko beharrezkotasun hori. Eta, bueno, ba, esango nuke, hor, ez? Puntu horretan gaudela. Benetan ikusita, sentituta, ba, beharrezko elkarrekin egoteko beharrezkotasun hori, gogo hori, eta aurrera egiteko ba, gogoz egia esan.
Bueno, ba, hortzen benetako zaintza sistema publiko komunitarioaren ba, erronkak jarritu zu mai gainean, ea etorkizunak zer esaten duzun, eta benetan bidea egiten dugun honetan. Zuek elkarte maian, badauko zu erronka ikusten den bezala, nola egin aurrera, baina esku artean baduzko zue proiektu ezberdinak, eta hori dei be leku egin nahi dut zau, elkarrizketa honetan. Kantu eta bideoklipen proiektua, ate joka duko, eta uste dute eutarri erakostuko duzuela, ez?
Bai, alaxe da, irugarrengoa. Aurten irugarrengoa izango da, urtarrilean, urtarrilako 28an aurkeztuko dugu, beraz, ba, pentsatze dezuten bezala, ez, ja, kantuak sortuak daude, bideoklipak ere ja azkeneko orrazkerak ematen ari gea denon artean, eta aurten ere ba hasierako ilusio eta gogo berdinarekin, ez? Eta bueno, proiektu hori ere ez bada elkarrekin egindako proiektu bat, elkarlan handi bat daukana, elkarteen artekoa, eta euskal sortzaileen artekoa babesleekin batera ere noski.
Laguntzen du eskua honek, zuen proiektu honek, kantu eta bideoklipen bitartez elkarte ezberdinak ezaguten, askotan agian ezaguten ez ditugun lan eta esperientziak.
Bai, alaxe da izkenean helburua ere, ez esan ez bizipozaren helburu nagusia da, ba guztiontzat beharko luken herri inklusibo hori eraikitzea euskeratik eta euskeraz, ez? Eta helburu nagusi horretarako, bueno, pues bidean badaude zereginak eta bat eta nagusienetako bat, zuk esan dezun horixe da, ez? Askotan ikuste ez ditugun edo ikusin nahi ez ditugun edo ertzetan dauden errealitate asko, ez? Gizarte honetan daudenak eta gizarte hau aberasten dutenak eta ez denok bat egiten dugun hoiek erdigunera ekartzea eta bueno, ba proiektu desberdinen bidez eta kasu honetan kantuta bideoklipen kasuan, ba musika eta irudiaren bidez eta esan bezala elkarlan horren bidez, ba gizarteratzeko lan hori da gure erronka eta gure nahia.
Ederki badio ongoaz ze elkarte aurkezten dituzuen eta ze sortzeekin batera sortuko dituzuen abestixak. Honetaz gain Leire badukozu kanpaina martxan eta honetaz be norbaitek bizipozarekin batekin nahi badau eta ingun ez balemo elkarterik gertu ez bada ikusten bertan bere burua badauka denbora edo diruekin bizipozari elkartzen egiteko aukera, ez?
Bai, alaxe da, oraintxe ere, voluntario kanpaina bat, ai, barkatu, voluntario kanpaina bat martxan daukagu, hor, bideo desberdinak ikusi izango dituzute, elkarteetako pertsonak daudenak, bakasun tan danka-danka, naizen, adengi edo inurri elkarteko pertsonak, eta baita Aitziber Garmendi eta Gaizka Garitano ere, eta bueno, ba, kanpaina horren bidez, hori ez, gizartera, gonbitea egiten dugu, ba, voluntariotza, bai denbora bidezkoa, edo bai ekarpen ekonomikoaren bidez izan daitekena eramateko aurrera, ez? Eta bueno, gainean larun batean ere hontaz voluntariontzaz ere hausnartzen aritu ginean eta elkarteetatikan egontzan horrelako aldarri bat edo hausnarketa bat eta bueno, neri bentzat oso polita eta bueno, pentsatzen dugunak kin bat datorren eritu ditzean, ez? Zergatikan ez elkarteetan elkarteak Peio eta Amagoiak oso garbi esaten zuten eta halaxe sentitu, ez eragile politiko garrantzitsu bat badi ala ere, ez guztiontzat beharko luken gizarte justu bat eraikitzeko, eta beraz voluntariotza hori, ez voluntariotza eraldatzaile bat bezala definitzen degula, ez eta ez bide hauek bai denbora bidezkoa edo ekarpen bidez, ba hor eragin daitekeela ere, ez eta horrekin batera ere kanpaina honetan ikusiko dezute denbora bidez zehaztuta dago elkarte bakoitzean zertan aritu daiteken norbera, ba bere denborarekin lanean edo ekarpena ere nola egin daiteken. Eta bueno, larun batean irutu ditzean oso potentea eta oso polita eta pentsatzekoa ere elkarteek adibidezetakoa, ez? Elkarteetan askotan familiak daude, ez? Eta askotan ere ba oso gertutikan bizi dutenak eguneroko errealitate ba batzutan gogorrak ere eta zergatikan ez elkarte horietan familia hoiekin batera ere ba naiz eta gertuan ez izan horrelako errealitaterik ez egunerokoan ba zergatikan ez elkarrekin aritu eraldatzen eta eraikitzen ez izaten zeigit oso ondo adierazten larun batean oso ondo adierazi zuten elkarteek. Baina pixkat idea hori da, ez? Elkarteetan ez soilik ba hori behar berezia dun guraso bat edo batzuk egotea baizik eta errealitate hori gertu izan gabe ere ba elkarrekin aritzea, ez? Eta ba elkarrekin eta hori oso ondo adierazi zuen adibidez ere gure seinak elkarteko Luismak beraien elkartean horixe dute, ez? Horixe dute oinarrian. Badaude familiak eta badaude voluntarioak. Voluntarioak ez dutena adibidez ba etxean gertu, ez? Horrelako egoera bat, baina denak bia elkarteko kide. Eta oso ondo adierazi zuen horrek ere herriari, ez? Herrian derion kasu horretan ba ze eraldaketa, ez? Ekarri duen eta ze aurrera pauso positiboa ekartzen duen. Eta bueno, ba hortxe hausnarketatxo hori ere hemen zurekin partekatzeko.
Bueno, a ver, ba, tribu eralatzaile horrek sortzen ditugun, ez da, elkarte hauen bueltan, realidade zehatz hauen bueltan. Leire, segurazki ongo gineke, doko, biziposo ziteteko orduak eta orduak hemen, eta zemokitzen egiten, nahi melagako du elkarrizketa ondo ditu majatu, eskerrak ematea zuri, eta animo.
Bai, eskerrik asko zuei ere, eta, bueno, adierazi dudan bezala, beti hor egoteagatik eta beti hor egotea gure ustez ere bada, ez elkarrekin aritzea, komunitate berdinean sentitzea, eta bakoitzak gure tokitikan, ba hori, eragitea, eta ba, guztionzat, eta guztiona izango dan herri inklusibo hori, ba, pausoak emateko, ba, zuekin ere sentitzen dugu, badala, modu bat, hasi que mila, mila eskerrik.